Ja.
Да.
Миле.
Ало, да.
Абе, гледам на порталите ова сградата во општина центар 15 ката сме направиле.
Не, не, тоа се тоа се максимални параметри, нема да биде 15 ката.
Колку ќе биде?
Мислам дека е 3 или 4, 5 000 метри квадратни е 3 или 4 максимум, можем да проверим.
Зашто сме оставили 15 ката?
Не, тоа се максимални параметри, тоа го оставивме повеќе, за да бидејќи беше компатибилни на мене, за да може да извади повеќе деловен простор, за да биде поатрактивна. Оти сега сега целокупниот простор е општинска зграда. Добре. И нели рековме дел да биде општинска зграда, дел да биде комерцијален дел.
Вадо ми потврди дека 15-ката е направена зграда. И викам ќе исковести или повика веројатно ќе се исковести, има може теоретски може да се исковести.
Теоретски може. Точно, значи неговиот дел. А општинската зграда е 3 или 4 ката.
Не општинската, за таа те па ше 15-ката. Како ќе ја направи барок? Барок сива 15-ката.
Не, има проект, можем да прашам колку...
И фасадата барок ли ќе биде?
Барок, барок, така е ставено.
Вие му ја дадовте каква да биде?
Не, значи, морате да достави проектот на одобрување.
Па ќе ни се качи на глава некој шугав барок да ни достави. Зашто не му ставивте? Какво барок треба да биде?
Ама немаме такво.
Ако немате, има цветеш кај Владо Тодорович?
Се да проверам... Ја немам... Да проверам дали...
Самата тендерска документација да биде фасадата. Каква да биде? Фотографија да има. Како вие така ја пуштате? Барок. И он сега има милиарда врсти на барок што ќе ги направи, ќе ја земе најефтината барок. И на глава ќе ни.
Не, вака презентел, идејното решение, сега не знам во идејното решение сам дали има фасадата, дали стана. Во идејното решение на проектот, значи има едно решение за проектот, мора да изведува по него. Затоа ви реков да проверам. Идејното решение беше
дел. Ај пушти ми го идејното решение. Дали е прво дел од тендерската и дали може да смени? Дел од
идејното. Идејното е. Само да проверам дали фасадата.
И прати ми фотографија од идејното да видам што е.
Ќе ви го пратам цело идејно.
Како?
Цело идејно ќе ви го пратам сега ќе
му кажам. Сакаш дали идејното, дали фотографија се исто ми. И а таа што му е 15-ката зграда, ќе ја гради 15-ката?
Да проверам со него. Достави нек неауп, точно имаше предвидено колку е. Не сама АУП е разработка на самиот план и тоа го спрема и се
прочува. Повери, покажи ми. И уште една работа. Оти ако е 15-ката, како барок ќе биде? Не постои барок од 15-ката.